Okay, sebelum kita lanjutkan, ada yang mau dipertanyakan? Hebat, ingat. So, it's good. Jadi, mengapa Buddha mengajarkan Anatta Lakkhana Sutta beberapa hari kemudian setelah beliau memutar roda Dhamma? Ini karena sebetulnya di dalam Dhamma Cakkappavattana Sutta sendiri itu hanya menjelaskan gebrakan-gebrakan yang harus dilakukan dan hal-hal yang harus diketahui. Makanya disebut Satya, ya, Arya Satya atau kenyataan yang bisa diketahui oleh para Arya. Catur Arya Satya, empat kenyataan yang bisa diketahui oleh empat kenyataan para Arya. Artinya para Arya ini bisa lihat kenyataannya seperti apa. Anatta Lakkhana Sutta diterangkan karena ini yang menggarisbawahi semuanya. Apa at that stage ini nanti di sini. Jadi tujuannya yang dibidik itu adalah the core identity yang ada yang di dalam kita yang terpisah, yang mengontrol, yang memiliki, yang ini tidak ada seperti itu. Nah, ini juga apa, meskipun kita tahu seperti itu, tapi masih akan ada terusannya yang disebut reality habit. You know, reality habit ini kita tetap menganggap sesuatu itu betul-betul ada real seperti yang kamu katakan. Kita kadang-kadang nggak sadar kalau ngomong mengenai saya ngomong mengenai yang namanya Salim. Ini kita lupa pada betulnya. Sekarang begini kan, kita anggap kalau saya marah, ya Salim, si Salim ini marah, dan si Salim pada waktu misalnya seperti sekarang senang gitu ya, om ada lihat kalian di sini, saya senang, dan pada waktu saya marah itu saya selalu anggap Salimnya satu, yang ini sedang marah, yang ini sedang senang. Ini cara lihatnya, apa kebiasaan kita melihatnya selalu satu, tatangnya satu gitu. Kemarin sama, hari ini sama, it's the reality habit, tabiat melihat kita ini hal yang sama. Ini yang perlu kita awasi, dalam arti kata begini, sebab kemungkinan untuk menangkis sesuatu, misalnya ya, kalau kita mengatakan saya ini dulu dihina misalnya 3 tahun yang lalu, lalu mendadak hari ini kita ingat 3 tahun yang lalu ini kita dihina, ini sebetulnya yang menyebabkan kamu menderita itu bukan hinaan itu kan ya, tapi diingatnya kembali hinaan itu hari ini. Is that right? Nah, diingatnya kembali hinaan hari ini tentunya juga ada sebabnya kamu mengingat hal itu, tapi sebetulnya sama sekali tidak perlu. Nantinya teknik untuk menghilangkan itu adalah mengetahui bahwa sebetulnya, hang on, yang ada itu apa? Yang ada itu ingatan, yang ada thought, yang ada pemikiran, yang ada thought mirror. Jadi selalu yata buta darshan, lihat apa yang ada. Ini dalam bisnis, dalam relationship, dalam apapun itu selalu akan kembali ke situ. Arahnya kita akan diarahkan kembali ke situ. Lihat apa adanya. Kita ini langka sekali bisa lihat apa adanya. Misalnya urusan dengan anak-anak. Ya, sebelum mereka apa-apa, karena mereka tindak tanduknya tidak sama dengan apa yang kita harapkan, kita anggap anak-anak ini entah rewel kah, entah apa kayak kita lalu bilang apa, it's harusnya tidak seperti itu, harusnya seperti itu. Nah, itu karena kegagalan kita untuk melihat apa adanya. Seperti yang dipertanyakan simple, yang ada apa sih? Yang ada unhappy child, anak yang rebel. Nah, anak yang rewel ini sebabnya bisa macam-macam, tapi kalau kita sudah bilang anak rewel dibandingkan dengan saat itu ada anak yang rewel, dibandingkan anak ini rewel, kita sudah punya jawaban yang tersedia untuk mengatasi anak rewel ini. Anak ini tidak akan berkesempatan apapun alasannya, sudah begini kita tahu jawabannya nih. Ya udah, kalau malah dari ekstrim kan, yang ekstrim pertama tidak dihiraukan, ekstrim terakhir mungkin dipukul atau di mana. So it's a sangat-sangat merugikan, di mana hidup itu sudah punya series of answers of life. Kamu sudah punya apa jawaban-jawaban, terutama urusan anak-anak, di mana kita sekarang lebih tahu, lebih bisa Google, you know, you Google it. Cara ini begini, dan itu juga akan menyebabkan kita tidak akan punya sesuatu yang bisa untuk kita gunakan merespon kepada keadaan yang ada. Sebetulnya begitu banyak aspek yang saya ingin berbagi, tapi jelas hari ini nggak mungkin karena keterbatasan waktu. So we will do that. Tapi saya kepingin kalian bisa merasakan kegunaan mengetahui tidak adanya sosok yang selalu tetap, sosok yang mengalami, yang memiliki, ya begini. Ini kalau diingat-ingat membantu sekali dalam hidupnya. Just to know this, just to know tidak ada orang. Jadi apapun yang kita lakukan, sekarang kita tahu mengapa kok kalau 100% yang kita pilih hanya ingin bahagia, tapi ternyata kok tidak bisa membawa kebahagiaan. Jawabannya, kita ini confused tentang the identity yang mengalami ini. We confuse the personal identity. Kalau dulunya dianggap ada core essence of being yang ada di sini, ternyata tidak ada seperti itu. Nah, ini kemudian ini ada juga kendalanya. Okay, you know this. Tapi lalu yang ada ini apa sebetulnya yang dia? Dan di sini di layer pertama Buddha Dhamma ini juga diterangkan bahwa sebetulnya yang ada, termasuk saya yang ada ini seperti apa. Ini ada jelaskan. Meta kamu di sana, saya di sini. And we talk. Kamu tahu yang jelas kamu manggil kamu aku, saya manggil saya aku juga. Sebab itu kamu, ini aku. Ada kata-kata itu. Di sini kadang-kadang diterangkan mengenai apa ultimate dan conventional truth, kenyataan. Tapi itu nanti kita akan bicarakan kalau kita ada waktu. Tapi maksud saya begini. Lalu yang ada sebetulnya apa? Kalau misalnya dikatakan sayanya ini nggak ada, jelas saya ada di sini kan? Yang ada ini apa? Nah, first layer of Buddha Dharma ini biasanya diasosiasikan dengan Abhidharma. Dengan Abhidharma ini menerangkan bahwa sebetulnya yang ada itu bisa kita telah, misalnya ini botol ya. Persoalannya, argumentasinya selalu kan begini. Ini botol ini ada tutupnya, ada landasannya, ada badannya, ada isinya. So we know this. Tapi kalau saya tanya ke kalian, ini apa jawabannya? Ini botol, right? Ini botol, immediately. Nah, kamu anggap otomatis nih, kebiasaan. Kamu anggap bahwa ini ada botol yang diantara yang saya pegang, ini ada botol. Kamu bilang begitu aja kok harus ditanyakan, kan jelas yang saya pegang ada botol. Tapi sebetulnya tidak sejelas itu loh. Sebab yang kamu lihat sebetulnya, ini kamu gak bisa lihat ini botol. Yang kamu lihat seperti hal kamu lihat saya, seperti yang ada hanya bentuk dan warna ini juga. Kamu gak bisa lihat keseluruhannya. Tuh, satu. Keduanya juga, kamu juga gak bisa lihat yang namanya botol ini sendiri. Pada saat kalau kamu bilang, sekarang gini, saya adakan sedikit eksperimen. Kamu bisa lihat ini botolnya. Everybody can see? Nah, sekarang saya minta kamu tutup mata sebentar. masih bisa lihat botol atau tidak? Yes, you can do that. Jadi ternyata yang kamu lihat, yang kamu mengerti sebagai botol, ini ataukah yang ada di dalam pikiranmu waktu itu? Kamu kan tadi tutup mata kan, berarti nggak ada lagi input dari luar. Padahal kamu masih bisa lihat botol ini kan. So, what is that? Lalu yang ada di sini, ini apa? Ini jelas karena ini diterangkan di first layer Buddhism. Ini saya juga agak tidak fair tanya semacam itu karena ini ternyata dua, meskipun hasilnya sama, cuman stimulusnya lain. Stimulusnya lain dalam pengertian begini. Pertamanya, botol ini punya tutup, ada tutup, ada landasan, ada badan dan sebagainya. So we call it bottle. Seakan-akan ada suatu benda di sini separate from that, the core of this. Ini yang betul dianggap apa, ini botol itu ada gitu, right? Ada botolnya. Ini kelihatannya mengada-ngada, tapi please bear with me. Jadi ini kita lihat. Sebab kalau saya tanya, apakah tutup ini sama dengan botol? Jawabannya, no. Apakah landasan ini sama dengan botol? No. Body, no. Tapi juga bisa saya tanyakan, kalau ini tidak sama, kalau itu tadi tidak sama, pada waktu Sinta ngomong ini botol, berarti bagian-bagian itu is it part of that bottle? Apakah yang tidak sama tadi tetap menjadi bagian dari botol yang kamu mengerti? Kalian tahu tuh pertanyaannya, ya? Tadi saya tanya, ini atas tutup, ini bawahan. Apakah bagian-bagian ini sama dengan yang kita sebut botol tadi? Jawabannya tidak, right? Jawabannya tidak. Lalu kalau tidak, karena itu tidak sama dengan botol, jadi itu tidak pernah bagian dari yang kamu ketahui sebagai botol tadi. So what's the function? Kamu kok bisa bilang botol kalau ini gak ada tutupnya? Ini kalau ini kamu kan botol kan di sana. Ini kalau saya buka, saya tutupnya taruh di sini. Kamu bisa bilang ini lain karena gak soal karena botol yang kamu lihat botol tanpa tutup. Tapi pada waktu tutup di sini, when you say that is bottle, it's always part of that. Nah, di sini persoalannya. Ini yang namanya eka-nika wicara. The analysis of one or many. Analisa satu atau banyak. Cam ini big things apa untuk Kurniadi, apa the Chan is a big questions dan apa di nanti di saat di patan dan juga nantinya juga bisa dilihat, is it you see a whole, keseluruhan, atau you see parts? Kalau memangnya parts ini sama atau tidak dengan the whole, apakah perlu ada the whole untuk bisa lihat ini botol? Ini yang kamu lihat jelas bukan botol kan, yang kamu lihat hanya bentuk dan warna. Tadi kan kita terang, gebrakan pertama itu yang kamu lihat. Gebrakan kedua, kamu mulai mengkonsepsi, menggolong-golongkan, kamu sebut ini botol. Dan dengan ada botol, kamu ingat ini botol. Seketika itu juga ini mengembirakan, ini akan yuri menggolongkan dari segitu, kemudian mempunyai juga keinginan untuk menindaklanjuti. Urut-urutannya selalu sama, dan ini yang disebut kama. Nah, pemikirannya yang begini, kalau ini bukan botro, kalian bisa tahu nggak sebetulnya di sini nggak ada botro? Really? Yang aku sebut botol apa? Something based on that, berdasarkan itu kamu bilang botol. Bahkan nih, kalau kamu amati benar-benar, yang kamu sebut botol malah bukan ini loh. Saat ini yang kamu sebut botol bukan ini. Ini betapa cepatnya pemikiran yang berkonsep ini langsung mengkonsep sesuatu. Lalu yang ada sebetulnya apa? Nah, dalam itu kan kalau botol ya, kalau misalnya orang baik atau orang yang nyebelin, itu kan ada nggak yang namanya orang yang nyebelin? Yang ada apa? Ini kalian jawab sendiri. Jadi nggak mungkin kalau kamu ngomongnya cepat sekali kan, si itu nyebelin gitu, yang itu orang baik, yang ini gitu. Ada nggak orang seperti itu? No, cannot be, nggak mungkin bisa ada orang yang nyebelin. Yang bikin hukuman, vonis orang itu nyebelin, itu kita sendiri. All the time, inputnya itu input sesuatu yang dari luar. Nah, lalu yang dipersoalkan first layer yang namanya Abhidhamma school, inilah tanyakan, lalu yang ada apa? Dikatakan yang ada ini ternyata yang ada prosesnya kan begini. Ada sesuatu penyebab di luar. Let's just call it matter. Matter apa ya? Material. Okay, let's just call it, kamu tahu matter kan? Let's just material lah. Material thing. Yang ada material thing, sesuatu impacted di alat, di indera diproses di dalam, dibalik ke korteks di belakang, di belakang otak, entah bagaimana caranya, terus kembali lagi ke depan. Saat itu juga kita comprehend it's a bottom. Itu jadi diproses di dalam, ini di luar. Lalu dipilih yang ada apa? Nah, yang ada ini mulai di Abhidhamma dikatakan. Jadi ini lalu terus dianalisa dia, dipilah-pilah apakah terdiri dari ini. Setelah dipilih, ternyata yang ada adalah yang namanya paramanu, yaitu partikel bagian yang partikel. Bagian yang paling kecil di mana tidak bisa lagi dibagi. Segala sesuatu itu selalu bisa dikecilkan, paling kecil, sehingga tidak bisa dibagi lagi. Kalau ini waktu juga seperti itu, waktu itu betul-betul sehingga waktu itu sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibagi lagi. Nih, dan juga pikiran juga dibagi. Apa tuh yang ada? Apakah ini badan? Yang namanya badan? Wah, enggak, ini namanya tangan. Oke, apakah ini namanya tangan? No, ini karena ada ini, terus ada misalnya ini yang ternyata sebatas dari yang bisa kamu raba, yang bisa kamu lihat, yang bisa, yang ada hanya itu, right? Tapi ininya, materialnya, ya materialnya ini nanti juga terdiri dari hal yang terkecil di sini sehingga kamu tidak bisa maki-maki lagi. Tapi this, all this thing affix, ada, tapi tidak bisa dibagi-bagi lagi. Makanya ini sebagai suatu elemen yang paling kecil yang nggak bisa dibagi-bagi. Apapun yang kita alami itu ada di sini. Oh, by the way, sesuatu yang tidak bisa kamu dibagi-bagi lagi karena itu yang terkecil, komponen dari setiap pengalaman kita, ini disebut dharma. Dharma artinya banyak. Dalam hal ini disebut dharma. Jadi kadang-kadang di Abhidhamma diterangkan ada 51 dharma misalnya. Itu artinya yang untuk main itu mungkin dibagi-bagi misalnya apa anger, kebencian, apa kemarahan, kebencian, apa kesenangan. Ada yang hiri, otapa, itu juga sesuatu yang gak bisa begitu, from the mind, from the body, lalu diterangkan ini yang terus. Ini kadang-kadang ini juga disingkat lalu menjadi skanda and all that, you know. Tapi intinya dibagi-bagi jadi unit of experience di mana tidak bisa, tidak ada lagi yang lebih kecil. Kadang-kadang ada yang namanya 75 dharma misalnya. Kadang-kadang yang disebut 100 dharma. Di sini artinya itu dos komponen yang paling kecil yang sudah tidak bisa terbagi-bagi lagi. Dos komponen adanya ini karena apa? Ada penyebabnya kan? Ada penyebab, ada hasilnya, penyebab ada hasilnya. Lalu ini ada dan ini betul-betul exist. Existence, it's a reality in the smallest possible thing. Jadi botolnya enggak ada, tapi komponen-komponen terkecil yang namanya paramanu, apa the smallest thing, itu ada. Ini on the first layer of Buddhism, dari Buddha Dharma, apa layer, lapisan yang paling dasar. Dasarnya itu karena ingin menunjukkan bahwa makanya yang namanya saya enggak ada. Adanya apa? Nih, ada emotion, ada thought, ada ini semuanya, lalu ini yang ada pengalaman, jadi lalu kita reaksi atau respon tanpa diperlukannya adanya sosok, right? Ada. Nah ini kalau diteliti, makanya untuk bisa mencapai pembebasan, artinya kita bisa tidak lagi diganggu. Dan dalam yang namanya dharma tadi, ini ada beberapa yang sebetulnya disebut klesha atau kilesa. Ini merupakan sebagian dari misalnya yang 51 atau yang 75 atau yang 100. Klesha listed di sana sebagai sesuatu yang minimum, sesuatu yang exist in there on its own side, the smallest particle. Nah ini baiknya berarti kalau begitu caranya menghilangkan klesha bagaimana? Karena yang ada klesha betul-betul ada di sana, dan klesha ini dan karma ternyata berbarengan. Karena ini dibentuk oleh karma dan klesha, makanya ada. Makanya untuk mencapai nibbana ini dikatakan harus menghilangkan apa karma and klesha. And klesha ini kita harus hilangkan. Makanya sedikit demi sedikit kita akan misalnya mengurangi keinginan, mengurangi ini. Ini memang ada sebagian seperti ini. Apa sebagian dari tradisi Buddhis yang mulainya dengan berpikir seperti ini. Jadi yang penting kamu kurangi keinginan-keinginan dan apa jaga apa perbuatanmu supaya jangan menimbulkan sesuatu yang enggak enak. Lama-lama kalau kamu kurangi akhirnya ini semua akan selesai, tidak ada nirodha, akhirnya kamu mencapai nirwana. Makanya kadang-kadang nirwana diterjemahkan seperti ditiupnya api lilin, hilang, kamu finish. One option, kamu pikir ini kamu akhirnya kamu finish karena dengan pelan-pelan kamu kurangi begini. Nah, ada sedikit persoalan di sini. Ini sedikit banyak juga, terutama kita-kita yang di Indonesia nih, menggunakan bahasa Indonesia yang terjemahnya hanya dari bahasa Inggris, ini memang agak repot. Misalnya kita dikatakan menghilangi, kalau kamu tanya ya anak-anak sekolah misalnya yang belajar agama Buddha, mungkin paling banyak dari mereka kalau ditanya sebab derita apa, hampir semuanya mengatakan tanha, terjemahnya keinginan. Jadi keinginan jadi orang baik, tanha. Keinginan membantu orang tua, tanha. Keinginan membantu, no, ini karena salah saya kira bukan salah. Terjemahnya itu mengambil jalan yang mudah karena terjemahan dalam bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya pada waktu menerjemahkan tanha itu juga tidak diperhatikan sebetulnya asal katanya apa. Tanha sendiri atau bahasa Sanskertanya tresna artinya haus. Haus. Jadi kalau toh kamu lihat dari segi bentuk keinginan, sebetulnya yang paling dekat dalam arti kata pengertian itu rasa tidak berkecukupan. Sebetulnya kalau mau diterjemahkan, ya, yang paling dekat ternyata itu rasa tidak berkecukupan. Ini sebetulnya yang membuat kita pengin itu atau pengin ini, rasa tidak berkecukupan. Tidak berkecukupan dalam hal apa? Semuanya kadang-kadang. Tidak berkecukupan dalam hal penampilan. Makanya kita pilih kan, baju ini lebih baik dari baju itu, harus pakai ini gitu. Rasa kurang tentang ini, rasa kurang tentang itu, lalu dikatakan ini kebanyakan dibarengi dengan keinginan untuk menambahkan sesuatu. Ini ada tantangannya. Karena dengan adanya merasa tidak berkecukupan, itu memastikan apa yang kamu miliki sekarang, keadaanmu sekarang ini tidak cukup, ini bukan bahagia. Ada sesuatu outside untuk yang bisa membaikkan. Ini akibat logika dari rasa tidak berkecukupan tadi yang diterjemahkan dengan kata keinginan tanha tadi. Nah, untuk begitu makanya untuk menghilangkan itu makanya kita kurang. Makanya kalau bisa, kalau ada apa-apa kita nunduk, jangan lihat ada gangguan apa-apa. Kalau makan pun kalau bisa seadanya. Wah, makan seadanya ini malah justru repot kan ya. Misalnya yang ada 3 ayam gitu kan, makan seadanya. Wah, itu kan ya, apa, saya pikir juga kurang bijaksana. Nah, arti kata. Tapi the problem, real problem di sini, ini okay. Tidak adanya saya, misalnya saya tahu sosok semacam itu tidak ada. Tapi yang di luar ini ternyata that is a real, sesuatu yang betul-betul real, yang pasti yang ada seperti ini. Dikatakan kan makanya ada 51 atau 75 atau 100 dhamma, itu is actually exist like that in the real sense. Makanya jalan keluarnya nanti pelan-pelan, we don't create, kita kurangi keinginan-keinginan, kemudian cessation, finish, apa, hilang, apa, vanish. Dengan perkembangan Buddha Dharma semacam ini, kemudian bisa dilihat bahwa ternyata ini tidak satu-satunya cara untuk melihat itu. Sebetulnya yang menyebabkan menderita itu tidak cuma hanya tahu tidak ada akunya yang tadi sosok yang tidak berubah-ubah, yang kontrol dan sebagainya itu, tapi justru karena melihat bahwa segala apa yang di luar ini sebetulnya exist, meskipun tidak itu betul-betul exist, sesuatu betul-betul yang ada yang di luar, karena ada hal yang paling kecil ini terdiri yang kecil. Misalnya kemarahan exist karena itu betul-betul punya efek ke kamu, makanya it's actually exist. Lalu ini kalau itu exist seperti itu, bagaimana mau merubahnya? Fix with the karma you cannot change, because sesuatu udah that apa, the particle in it's fixed, you cannot change that. Kamu nggak bisa untuk merubah that thing. Makanya tapi setelah diamati, yang katakan itu fixed itu juga punya kelemahan sebetulnya. Is it really fixed? Lalu ini pada saat itu juga di perkembangan Buddha agama kurang lebih di permulaan abad Masehi sampai kurang lebih tahun 100 atau tahun 200, ini timbulnya cara berpikir yang tidak lagi berpikir bahwa satu-satunya cara untuk mengalami apa kebahagiaan ini adalah berhentinya niroda, cessation, berhentinya keberadaan itu sendiri. Berarti you finish, exactly gone, seperti ditiupnya api lilin. Tapi kemungkinan untuk transform apa yang ada ini into something else. Kalau ini fix, jelas nggak bisa. Lalu diterangkan, kalau kamu lihat sebetulnya, seperti kamu lihat tadi, bahwa tidak lagi mengatakan whole and parts. Ini jelas, kalau whole and parts, you can see. Tapi kita lihat dah, ini yang namanya botol. Ini secara konvensional. Sekarang, lalu kita mulai melihat bahwa ternyata apa yang dilihat ini bisa dilihat dari dua cara melihat. Secara konvensional, konvensional itu kadang-kadang dikatakan vyavahara, artinya cara melihat untuk kehidupan sehari-hari, cara melihat untuk bisa bermasyarakat, cara melihat untuk bisa hidup. Daripada saya ngomong ini adalah kumpulan-kumpulan dari para manu yang tidak bisa lagi dibeda-bedakan, yang mempunyai fungsi untuk apa menyimpan air, begini, lebih cepat kurang, bring me the bottle. You know, rather than doing all that thing, so you just say very straight, conventionally, as a bottle, it works. Tapi kalau kita lihat benar-benar, botolnya di mana? Di sini ini. Yang namanya botol mana? Apakah di sini? No. Apakah di sini? No. Apa di sini? No. Kalau enggak di situ, di mana? Ya, keseluruhan. Keseluruhan ini yang mana? Apa aja? Semakin kamu lihat, kamu amati, ternyata yang tidak akan sukar sebetulnya melihat bahwa yang ada di sini, ini setelah kita lihat, not there. Misalnya, ini disebut, ini apa? Kamu bilang, ini buku gitu ya. Misalnya kamu bilang ini buku, saya lalu katakan, ini kalau saya sobek selembar, tetap buku atau tidak? Yes, tetap buku. Selembar lagi, selembar lagi, selembar lagi, sampai lembaran terakhir, itu pun kalau saya sobek, tetap buku atau tidak? Mendadak menjadi bukan buku, hanya tinggal covernya. Hanya tinggal covernya. Pertanyaannya lalu, kapan buku itu hilangnya? Di mana buku itu? Ternyata buku itu adalah convention, janjian, atau convention apa ya, persetujuan, bahwa sesuatu yang mempunyai bentuk semacam ini untuk bisa berinteraksi, kita sebut ini buku. Jadi, it's really quite sesuatu yang sebetulnya yang namanya buku, ini adalah conventionally true. Tapi kalau kita lihat betul-betul yang namanya buku dicari di sini, yang mana buku benar-benar, kita kan selalu ngomong, yes, ada buku seperti itu. Nah, tapi enggak ada. Lalu jadi definisinya apa? Yang dikatakan apa? Berarti di setiap pengalaman, itu kalau justru semakin kita analisa, semakin kita argument dan salah satu orang yang bertanggung jawab apa yang paling berjasa dalam menerangkan semua ini yang disebut Nagarjuna. Master Nagarjuna ini menerangkan mengenai the condition of things yang sebetulnya dikatakan gini, bahwa ternyata yang namanya buku atau yang namanya botol ini kita selidiki tidak memiliki essence of real thing, of real bottle or real book atau apa real HP. Nggak ada HP yang bisa, ternyata nggak cuma self, tadi kan cuma self kan, sekarang ternyata other things, tidak cuma self tapi yang lain-lain yang tadinya dikatakan ada, tapi terdiri dari yang paling paling kecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Tapi sekarang Nagarjuna, Master Nagarjuna menunjukkan bahwa enggak mungkin itu ada seperti itu gitu, karena kurang. Nah, ini yang tidak ada, ini beliau sebut swabhava. Swabhava itu keberadaan yang dari situnya ada sesuatu. Jadi dikatakan semuanya ini swabhava sunya, atau tidak adanya swabhava. Sunya itu empty of something, empty of this swabhava ini. Jadi misalnya everything, ini termasuk everything. Nah, sekarang yang menarik kan begini. Misalnya kita dimaki-maki orang, ya. Jelas kata-katanya kasar, apa mukanya merah, apa kelihatannya dengan ciri-ciri khas, misalnya orang yang lagi marah ke kita gitu ya. Lalu kita ingat bahwa semuanya itu swabhava sunya. Dari sananya yang ada apa? Suara-suara, penampilan, wajah yang merah dan sebagainya. Apakah itu sama dengan kemarahan? Tergantung definisimu. Mungkin itu sebut kamu kemarahan. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah itu merugikan kamu atau menguntungkan kamu? Iya kan, tadi pertanyaan kan, menanggapi ini, kamu nganggap ini merugikan kamu atau menguntungkan kamu? Kan tergantung. Kalau misalnya marahnya itu kebetulan di depan saya dan persis marahnya ditujukan saya, mungkin saya akan kaget, mungkin saya akan reaksi karena itu dimarahi. Tapi kalau itu dimarahi begitu ke teman saya, yang kebetulan saya juga gak begitu senang sama teman saya, kemarahan ini akan membawa semacam kebahagiaan in you. Jadi yang namanya kemarahan, yang jelas sudah tahu kemarahan itu juga sunya dari swabhava, tentang make you unhappy kemarahan itu sendiri, dan malah tidak disebut kemarahan lagi, mungkin malah disebut ya benar yang marah karena orang itu patut dimarahi atau misalnya dengan segala. So di sini lalu apa yang diutamakan adalah mengerti tentang keberadaan sebetulnya yang ada itu tidak seperti itu. Jadi keharusan yang mengharuskan reality itu what reality is, karena dulunya memang ada dari sini. Letting go, memungkinkan, membiarkan bahwa apa, paling tidak bersikukuh, tidak ngotot bahwa yang ada itu sebenarnya harus seperti ini dan mungkin malah tidak seperti itu. Itu lalu membuat kamu itu mempunyai cara pandang yang lain. Misalnya kalau kita lihat ini, kita mengatakan bahwa ini suatu buku, tapi sebetulnya kalau kita analisa, semakin kamu analisa, semakin kamu lihat, semakin kamu apa, amati bahwa ternyata tidak ada yang namanya buku ini, tidak ada apa yang sifat hakiki di sini. Kamu mempunyai lebih kebebasan untuk menerjemahkan atau menanggapi keberadaan ini. Tindak lanjutnya apa? Ini tujuannya begini loh. Selama kita menganggap bahwa yang ada ini betul-betul hanya buku, right? Buku. Misalnya begini. Ini ya maaf ngomongnya mungkin agak. Begini. Saya ajak anak-anak saya apa ke Indonesia beberapa tahun yang lalu waktu anak masih kecil. Mereka waktu itu sama Teddy, waktu itu makan nasi uduk. Masih ingat waktu itu di Tanjung Duren di sini ada yang jual nasi uduk. Makan nasi uduk, mereka really enjoy sampai saat terakhir. setelah selesai makan begini, selesai mereka cuci tangan, kemudian diberi tisu. Tisu kalau di Indonesia ini bisa gulungan, bisa lipetan, bisa didus, bisa lus. Kebetulan yang itu gulungan. Yang gulungan di Australia itu hanya bisa satu hal. Anak saya, what? Papa, what does it mean? Gitu. Dia tanya ini untuk apa? Gitu. Saya bilang, that's a tissue. What? You have to wipe you. What? Dia pikirnya hanya karena gulungan itu gunanya hanya satu, gitu. Terbatas ke provinsi-provinsi tertentu. Nggak bisa digunakan di tempat-tempat yang lain. Gitu. Because they think it's fixed. Kalau ada begitu, ini seperti ini, gitu. Ini contohnya. Di mana kekakuan mengibat reality what is. Dan tidak cuma begitu. Hidup ini betapa seringnya kita mengatakan harusnya begitu. Sebenarnya begitu. Kalau kamu sudah ngomong begini ya, sering menggunakan kata semacam itu, sebetulnya kamu lebih baik slow down a little bit. Slow down a little bit. Because saat itu kamu menjadi mengakukan diri. Kamu jadi kaku nih dalam sebab kamu tahu bahwa it's true. Tujuan Mas Tenagarjuna itu menerangkan bahwa apa tidak seperti yang kamu bayangkan apa yang ada. Misalnya kasih contoh, misal Kurniati waktu tadi kamu datang, kamu naik apa? Mobil dari mana mulainya? Hah? Di Kelapa Gading, di depan rumah bukan? Oh, di kamu mulai Kelapa, di depan hotel. Sampai sini mobilnya di mana? Naik taksi kamu. Nah, mulainya di Kelapa Gading, taksinya, terus akhirnya kamu di drop di Taman Anggrek. Mobilnya gerak atau enggak? Gerak, harus gerak dong, ya. Jadi sekarang pertanyaannya ini Master Nagarjuna ini membuktikan, nih, apa yang kamu anggap se-simple thing, you know, yang menganggap simple thing, itu kok tidak seperti yang kamu bayangkan. Sekarang misalnya saya tanya, begitu kamu masuk mobil di Kelapa Gading, T1, time 1, kamu masuk mobil, mobilnya gerak atau tidak? Tidak. T2, mobilnya gerak atau tidak? Loh, jawabannya, pertanyaannya sama, kan mudah kan? Gerak atau tidak T2-nya? Nah, ini mudahnya. Hah? Mana bisa? T2 bedanya apa dengan T1? T1 enggak gerak. T2. Nih, kalau ngomongan sama orang pintar memang repot. Gimana aku lihat sih? Gimana gue? T2 ini a fraction of a second later. A fraction of a second. Fraksi sepersekian ribu detik berikutnya mobil itu gerak atau tidak? Tidak. Sekian sepersekian ribu detik kemudian T3 gerak atau tidak? Tidak. Seterusnya kan? T4? Tidak. Lah kok kamu bisa sampai di sini? Mungkin di sini T785.000 sekian. Itu gerak atau tidak juga? Tidak. Mobilnya gerak atau tidak? Ya, seharusnya tidak. Tapi kamu bisa sampai di sini. Lalu yang namanya gerak ini apa? Misalnya, ini pertanyaan seperti ini. Saya dulu tanya Theo macam ini. Ya Theo, berapa tahun yang lalu? Oh lebih, Theo. mungkin lebih. Nah, intinya gini, tidak semudah. Lalu juga misalnya diomongkan, yang namanya now, sekarang, this instant, right? Now, di sini ini, right? Yang namanya sekarang atau kini, itu kan hanya bisa didefinisikan saat antara yang sudah lewat dan yang akan datang. Setuju? Menurut kamu, Kur? Setuju kan ya? Jadi antara yang sudah lewat dan yang akan datang, ini yang disebut kini. Bisa enggak kamu nyebut kini tanpa yang sudah lewat atau tanpa yang akan datang? Tidak bisa kan? Nah, sekarang saya tanya, kini ini, this kini, ini ada yang sudah lewat, masih ada atau tidak?
Sudah lewat.
Yang akan datang ada atau tidak? Tidak ada, belum ada. Kamu tadi bilang gimana? Untuk menentukan kini ini. Nah, kalau tidak ada yang sudah lewat dan tidak ada yang akan datang, kininya bisa atau tidak? Kini ada atau tidak? Nih, ya, so ini Mas Narajuna ini begini nih, mikirnya. Kamu jangan mikir gampang, kini ada gitu. Terus mengenai apa tadi, tanha, keinginan, kan? Atau pakai bahasa Sanskertanya namanya raga, right? Raga. Sekarang ini pertanyaannya begini, biar Kur aja yang jawab ya. Sebab ini sekalian Kur, nggak apa-apa, biar dalam hal ini anggap saya biar terbuka. Artinya bukan berarti kamu ngantuk loh, enggak. Ini gini Kur, ini yang pertanyaan. Raga ini misalnya apa? Misalnya kita disemakan keinginan, right? Raga ini keinginan misalnya, tapi artinya sebenarnya katanya mewarnai semuanya. Raga di sini seperti tanha, in a way itu sebetulnya sesuatu yang mewarnai semuanya. Jadi kalau kamu sudah ingin sesuatu, itu pemikiranmu sekarang diwarnai oleh ini yang namanya raga. Nah, yang namanya rakta ini mind, kesadaran yang merasa ingin. Kesadaran yang merasa ingin, namanya rakta. You follow so far? Sekarang pertanyaannya nih, ini Mas Tenaga Juna ini begini-begini nih. Adanya raga atau dengan perasaan yang kesadaran yang mempunyai rasa keinginan, rakta, dan rasa keinginan itu sendiri, itu terpisah atau satu? Siapa yang mau volunteer? Atau Kur, kamu tuh? Oke, kalau terpisah, saat itu perasaan itu punya rasa keinginan atau tidak? Kalau tidak ada, nggak bisa toh dibilang ini perasaan rasa keinginan. Kapan jadinya itu perasaan yang punya rasa keinginan? Kapan ini kesadaran menjadi kesadaran yang mempunyai rasa keinginan? Saya timbul dulu. atau kesadaran yang mempunyai rasa keinginan ini timbul, yang mana? Padahal kamu bilang kesadaran yang timbul dulu tanpa rasa keinginan. Ini kamu yang ngomong. Mungkin enggak sih timbulnya sama-sama? Mengapa harus timbul sama-sama? Kalau ini betul-betul, kalau timbul sama, ini ada keinginan, ini kesadaran yang punya rasa keinginan, enggak perlu ini kan. Tapi kalau ini tetap hanya cuman yang ada cuman kesadaran, kapan ini masuknya di sini? Karena sebelum ini masuk di sini, ini hanya kesadaran aja. Kalau ini hanya kesadaran aja, keinginan bisa enggak sih timbul tanpa kesadaran? Ini loh persoalannya. Nih, makanya ini dikritik layer pertama yang dikatakan tanha yang bikin sebab gini. Bagaimana tanha itu bisa menyebabkan penderitaan? Tanha untuk yang mana, yang dulu yang ada? Tanhanya ada dulu, baru kesadarannya itu punya keinginan, atau kesadaran itu pun enggak bisa dipecahkan? Time juga enggak bisa dipecahkan. Jadi persoalannya di sini, ini adalah apa yang Master Narajuna ini, intinya begini. Ternyata apa yang kita anggap reality, yang anggap pasti seperti itu, yang kita anggap benar-benar apa, it is like that gitu ya, it is like that. Ini patut kamu pertanyakan. Lalu ditanyakan, lalu yang ada apa gitu. Buku tadi, lalu yang ada apa di sini? Almost correct, bukan sebab perpaduan material, cuman yang diterangkan Master Nagarjuna sini, ini adalah the radical interdependence of many things. Adanya ini hanya saling tahit kait. Kudu ngomong mengundangin mengenai praktisya samupadara. Ini yang ada di sini, and it's not straightforward. Sebab Master Nagarjuna akan membuktikan relationship is not possible. Ini kalau kamu bilang this cap dan this bottle ada relationship-nya enggak? Anyway, ini tujuannya saya akan bilang, bikin kamu bingung kan ya. But I'm going to go slightly different. Sebab ini betul-betul nanti membingungkan, tapi sebetulnya melegakan. Melegakan. Pratitya samupada itu nanti kalau diterangkan di sini hanya bisa terangkan sebetulnya as a condition of emptiness. Makanya it's not that easy. Kembali lagi kembali ke buku. Yang ada di, untuk jadi buku ini adalah kesaling terikatan, the radical interdependence of many things. Adanya kertas, adanya staple, adanya tinta, adanya matahari, ada semua into this. Ini yang ada. Lalu yang ada ultimately, what is it? Can you experience emptiness? Padahal tadi Master Nagarjuna sudah menerangkan kan, tidak ada satu fenomena pun yang mempunyai swabhava, semuanya swabhava sunya. Kalau kamu ngomongin emptiness, empty of something, itu kamu mengatakan there is emptiness, berarti emptiness is a thing, dan that cannot be, ultimately that cannot be. Jadi tidak bisa emptiness itu exist independent of what? Non-empty. Adanya non-empty, makanya emptiness ini bisa ada empty. Jadi emptiness itself you cannot call it. Lalu ultimately yang ada apa? Di sini dikatakan yang ada sebetulnya radically interdependent thing, tapi kalau kamu pesankan betul-betul yang ada di sini, you cannot say. Kamu enggak bisa katakan yang ada ultimately, akhirnya apa tuh yang ada di sini, kamu enggak bisa ngomong. Sebab kalau kamu begitu kamu ngomong, itu jelas bukan itu yang ada. Nah, mengapa? Karena untuk mengatakan kalau betul-betul ada bukunya seperti ini, akan kita bisa tunjuk tanpa menggunakan hal lain. Misalnya di sini, kalau ada betul-betul bukunya ada, kamu tidak akan apa? Kamu bisa, kamu harus bisa tunjuk tanpa menggunakan yang lain. Tapi kalau kamu mesti menggunakan yang lain, kamu berarti itu tidak ada. Saya bilang ini HP, HP saya ya. Saya bilang ini HP, saya tunjuk begini. Yang saya tunjuk apanya? Bukan HP-nya loh. It's just the surface kan, waktu menunjuk. Bisa enggak saya tunjuk mana tuh HP-nya? No, you can't do that. Karena itu empty of swabhava. Empty of swabhava. Empty of swabhava. Hubungannya apa dengan hidup kita? What that's got to do with us? Berarti apapun yang kita sudah pasti mengatakan reality is, you have to let go then. Sebab ini kemungkinannya masih begitu banyak. Jadi begitu kita ngomong orang itu orang nyebelin, yang kamu pasti 100% 1000% mengatakan orang itu orang nyebelin, please think bahwa itu sebetulnya it's not like that. It's not like that. Sebab tidak ada yang secara ultimately kamu bisa bilang pasti itu. Orang ini ngomong-ngomong gini, pasti tujuannya ini. Ini harusnya seperti ini. Saya yang kepingin begini-begini, itu mestinya seperti ini. Ini loh yang Master Nagarjuna apa point. Tadi hanya yang ada self kan. Self kita sekarang sudah setuju, tidak ada self yang independent, yang empty, yang apa, yang independent, yang kontrol, yang memiliki, yang mengalami, yang tidak berubah-ubah. That we know it's not there. Tapi ternyata tidak hanya itu, tapi juga dikatakan sekarang ternyata that self, ini self. Di sini juga sebetulnya nerangin tentang self, teman, dengan one and many, you know, eka neka bicara tadi diterangkan bahwa ternyata yang apakah hanya karena kamu bisa dengar saya, bisa lihat ini wujud ini atau dengar suara ini, apakah berarti kamu melihat yang namanya Om Salim? Not really. Yang kamu dengar apa? Suara. Yang kamu lihat apa? Ini wujud. Selebihnya bikinanmu. Yang namanya Om Salim, Eti, kamu yang ada di pikiran Eti, Om Salim ini dan Om Salim yang ada dalam pikiran Om Salim, sama atau beda? Pasti beda. Yang mana yang benar? Dua-dua benar. Kamu punya hak yang sama untuk menentukan Om Salim ini siapa, sama haknya dengan saya menentukan Om Salim ini siapa. Cuma nanti kalau kita tidak cocok, saya anggap kamu tidak cocok, kamu bukan teman saya. Atau kamu teman saya karena kamu muji saya gini. Yang saya anggap saya cuma sekian, kamu puji-puji. Wih, ini teman, Eti orang baik. Ya, Eti sebaiknya ngomong begitu, dan kemudian ngomong, wah Om Salim orang sombong. Right? Nah kata orang sombong, orang baik, ini pasti ultimately it's not true. Di situ ada apanya yang bikin semuanya lain? Your karma. Karmamu untuk menentukan itu apa, ngalami ini apa, ditentukan di sini. Maksudnya maksud Nagarjuna, jangan takabur, jangan buru-buru ngomong ini pasti seperti itu, harus seperti ini. Give a break. Have a kid get. ini apa ad-nya di Australia. Tapi kalau enggak, kamu mikir betul-betul jangan seperti ini. Korolarinya, kelanjutannya, di sini, please remember this, yang dituju oleh masyarakat Arjuna, dan ini juga kata-kata Buddha, life, hidup ini harus, kita harus punya keberanian, keberanian menghadapi ketidakpastian. To live itu berarti kamu harus berani menghadapi ketidakpastian. Karena memang tidak ada yang bisa pasti. Everything got to change. Semuanya mempunyai kesempatan to change, to transform. Tidak lagi seperti yang dulu, yang nanti nirvana artinya ditiupnya pililin. Di sini kemudian nothing is really fixed. Everything can change. Atau kalau yang saya selalu tanyakan, sampai saat ini berapa persen dalam hidupmu itu sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? Beda banyak kan? Beda banyak kan? Mungkin 90% sesuai dengan apa yang kamu rencanakan? No, really. Really, what do you think? How many percent do you think? Are you sure? Why are you doing well? You're doing well. 50%, that's big score. You know, for most of us, maybe, I don't know. Hampir, tentunya ada orang tua mikirkan, artinya kamu disekolahkan supaya kamu nanti bisa baca, bisa begini, masuk ini. That thing goes on. Tapi the one that you plan, kamu berat, kalau ada ini, saya akan atur ini. Kalau ada ini, saya atur ini, saya ada ini. If you can score 50%, that's great. You know, much less, much less, much, much less, much, much less. Why? Why do you think?
We don't always plan.
No, we don't know the permutation. What we don't know, ini kondisi dan situasi yang kamu hadapi. Permutasinya ini enggak terbatas, infinite, infinite. Jadi, this kind of approach of life dari segi Buddha Dhamma, it's amazing. Pertamanya, kamu sekarang gini, sekarang begini. Nih, kita ada berapa puluh orang ya di sini, 50 orang gitu misalnya. Saya kira dari 50 orang atau yang lebih ini, cara kita hidup ya untuk memastikan hidup ini supaya apa, supaya bisa kita, we want to be in control, right? We want to be in control. Makanya yang ingin kita lakukan itu segala sesuatunya serba memastikan segalanya. Ya. Misalnya pastikan apa? Kamu harus punya duit sekian. Kamu harus begini. Umur ini harus punya rumah, harus punya ini, gini. Why do you think? Huh? Menurut kamu ini?
Because we want to be secure.
Because then, when you secured means you can be happy, right? You could really. Ibn Buddha Dhamma say, I'm sorry, you. I've got bad news for you. There's nothing that you can secure. Nothing. Nggak ada yang bisa kamu secure. And by the way, that kind of way of life, it's doomed to unhappiness. Karena semakin kamu bilang secure, kamu harus seperti ini, harus seperti ini, isinya hanya rentetan kekecewaan. Jadi sekarang on second layers, setelah mengetahui bahwa empty or swabhava, ini sebetulnya more complicated than that. Cuman saya ingin cuma buktikan Master Nagarjuna dan teaching of emptiness itu hanya teaching letting go of what is reality, what reality is, into something that you cannot say. Karena apa? Karena sesuatu yang kamu tidak bisa pastikan, apapun tidak bisa kamu pastikan. Perubahan cara begini, jadi cara hidup yang berani hidup dalam ketidakpastian nih, ini jauh lebih memungkinkan untuk berbahagia daripada kamu ingin memastikan segalanya. Karena kalau kamu memastikan segalanya, ini kalau ada sesuatu yang kamu panik, misalnya saya tahu misalnya Bu Lili tadi sudah pesan warso gitu, nanti jemput jam sekian. Di dalam pikiran Bu Lili mestinya jam sekian warso akan di sini. Tapi seandainya itu lalu jadi memastikan warso pasti akan di sini, seandainya warso nggak datang panik. Tapi seandainya yang bilang, ya saya memang minta warso datang sini, tapi kalau warso nggak datang sini, Uber. Iya. Kalau nggak Uber, Awi. Kalau nggak ada Awi, diurut. Mestinya nanti akan ada apa yang Pak Mubi yang bisa. Nah sekarang saya juga pengen tanya nih, setelah mendengar uraian di sini, dan ini benar-benar karena this is just logic, Master Nagarjuna di sini itu cuma mengatakan logic. Itu loh tadi time nggak bisa kamu buktikan, kini kamu nggak bisa buktikan, desire kamu tidak bisa salahkan karena juga tidak bisa ngerti. Apapun yang kamu ketahui ultimately exists, what actually exists you cannot even say. Apa adanya. Berarti serba ketidakpastian ini, mana yang lebih enak hidupnya? Kita sekarang berusaha selalu memastikan segalanya, seperti yang kita tadi pagi, sampai tadi pagi kan tekniknya begitu kan ya. Kita ingin secure everything, memastikan income secure, masa depan secure, punya pasangan, punya ini, punya rumah, punya ini. Tujuannya apa? Karena ini secure, kamu anggap punya pasangan enak. Yang punya pasangan juga ngerti, wah tahu begini lebih enak sendiri. Ini pasti akan terjadi, jelas pak akan terjadi. Lalu artinya gimana? Yang mana yang lebih enak? There is no such thing. No such thing, no answer. You cannot say yang mana lebih enak, punya pasangan atau tidak. Punya anak, very good. Yang sini punya anak, oh. You know, he was so cute when he was 2 years old. I could almost eat it. And now sekarang 12 years old. I wish I ate it. You know, apa setelah umur 12 kamu nyesel kamu enggak makan dia waktu dia umur 12. Apa in a way you see it, your life. You see it in your life. Apapun yang begitu kamu mengatakan pasti harus begini, kamu struggle with it. Tapi kalau kamu sekarang hadapannya okay, with all this intention kita akan have relationship and you go there, apapun nanti yang akan terjadi, seperti apapun, jalanin sama-sama, ketawa terus, kadang-kadang you right, kadang-kadang you not so right, kadang-kadang he or she is right and she's not so right, it's okay, tapi nothing fixed. Tapi jadi gini, sekarang tadi pertanyaan kembali, yang mana yang lebih enak? Everything fixed, kamu berusaha untuk suraya seperti hidup berpasangan ini harus seperti ini. Kamu punya janjian nih, paling tidak ada sekian persen atau dua malam ini me time, time for me, nggak boleh diganggu. Saya mau ke karaoke, saya mau kamu tonas, me time. Dua hari family time. Nah, mau ke mall kemana, kamu yang mutusin. I just follow and I pay the bill. Kemudian two more days, ini anybody's time, kamu bisa begini. Terus yang ini office time sekarang. Is it like that? Is it apakah hidup harus seperti itu? Kamu atur? Atau kamu juga mengatakan bahwa yang satu, kamu ingin memastikan semuanya fix, semuanya seperti yang kamu bayangkan, semua yang sebab kita kan punya bayangan kan. Ini kalau hidup punya pasangan ini gini, nggak punya pasangan ini kalau hidup. Tapi juga misalnya bukan hidup dah. Kita ngomongin mengenai sekolah. Apa kamu kalau sekolah ini harus lulus nanti. Saya kemarin diperingatkan, om bukan sekolah. Sekolah itu kalau sampai SMA, sesudah itu kuliah. Okay. Kamu bilang kuliah, masuk di universitas, you know, kamu kuliah. Sesudah ini kamu pikir kamu akan dapatkan kerjaan seperti ini. Will it work out like that? Apakah nanti akan seperti itu? Kalau kamu cara berpikirnya semacam itu, kamu akan kecewa, karena kamu tahu bahwa ini begini belum tentu seperti itu. Tapi seandainya kamu balik, kamu lalu omong, okay, I'll do my best. Apapun yang saya lakukan, I'll do my best. Dan jadi at any given moment, di setiap saat, ini maksudnya Master Narajuna, kamu siap dengan segala ketidakpastian hidup ini akan bisa menanggapi apapun yang kamu hadapi. Ini pilihan kedua. Atau pilihan pertama tadi, berusaha sekuat tenaga, sebisa mungkin memastikan semuanya. Enak yang mana? Pertama atau yang kedua? Yang kedua. Of course, of course, it doesn't take a lot. Nah, ini dikatakan itu betul-betul apa, you wanted to know apa mengenai sebab to know emptiness. Ini juga sesuatu yang almost not possible. How do you know emptiness? Sebab know of, itu know of something. Kamu bisa ngerti emptiness itu enggak? Emptiness is itu empty, tidak ada swabawa, tidak sesuatu yang fix. Berarti semua pengalaman kita yang kita alami dalam hidup ini serba tidak fix. Kalau tidak fix berarti open-ended. Hasilnya ini open-ended. Hasilnya ini bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini. Tergantung kita masukinnya, masukin seperti apa. Nah, di sini lalu menjadi ini. Jadi understanding emptiness, mengerti emptiness itu betul-betul diajarkan infinite flexibility, infinite possibility of things. Justru karena things are empty, itu mengatakan bahwa ini betul-betul really, really give you infinite possibility. Kemungkinan dalam hidup ini menjadi tak terbatas. Karena precisely because it's empty, precisely because it's lalu apa yang akan menentukan di yang menentukan kamu nanti banyak happy-nya atau tidak happy-nya? Back to the thing you talking about, makanya terangkan mengenai karma, right? Karma tetap lanjut nih. Semakin kamu peduli buat yang lain, semakin kamu berbuat kebajikan buat yang lain, semakin kamu selalu tujuannya berguna buat yang lain, semakin kamu objeknya semakin terbuka, kamu dipaksakan cara melihat hidupmu itu dari segi ini, dari segi kebajikan. Misalnya yang paling pertama, yang paling dipentingkan juga nanti juga diceritakan di sini, maupun nanti dilihat dari Siksa Samujaya atau Bodhicaryavata, diterangkan bahwa yang paling penting itu mempunyai sifat hati pemurah, misal pemurah, you know, you giving, gitu. Maka tidak akan mengherankan kalau di Jataka Awadana level kedua, dan itu yang ditekankan selalu, bermurah hati buat yang lain, berguna buat yang lain. Everything is about that. The base is on that. Because at the end, understanding emptiness itu justru menekankan betapa pentingnya apa yang kita kerjakan di setiap saat. Landasannya ini, kamu mau dagang, kamu mau usaha apa, ini yang dipentingkan adalah bagaimana, sejauh mana kamu itu peduli, care, apa mana the word. Makanya di waktu Buddha ditanya oleh seorang raja di waktu itu di Sutta, ditanyakan Buddha, tolong diberitahu satu hal ini. Rajanya juga agak sangat apa, tidak toleran ini, dikatakan saya minta tolong diterangkan kalau ada satu hal yang harus kita miliki supaya hidup kita ini bisa happy dan yang lain di sini maupun yang akan datang. Jawaban Buddha, apa mada, peduli, you care. Nih, kalau makanya jangan ngomong nggak peduli lah, wrong things. Kalau bisa mumpung ada kesempatan, jadilah hidup yang penuh kepedulian, penuh kepekaan. Sebab dengan kepedulian ini, dengan kepekaan ini, kamu akan belamat pasal, because things are empty. Kamu betul-betul membuka infinite possibility. Hidup itu enggak ada yang fix dan enggak ada yang bisa difix. Jadi sebetulnya inti ajaran dari emptiness ini, sebetulnya emptiness ini lebih intricate di sini, sebab ini juga nanti, you know, akhir-akhirnya, tapi akhir-akhirnya yang dibawa oleh Mas Nagarjuna ini ke sini, bahwa sebetulnya bahwa tidak ada di dalam kehidupan itu yang bisa kamu pastikan, dan tidak adanya bisa kamu pastikan membuka possibility yang luar biasa. Misalnya kamu dagang rugi, kalau memang nurut dari teori ekonomi, kalau rugi disaster, right? Sesuatu yang ini belum tentu loh, belum tentu rugi itu berarti kehilangan uang X gitu. Lalu kak Sal, kamu bisa lihat kondisi semacam ini, kamu bisa keluar lagi. You never know. Jadi attitude of life ini harus, kalau the more you understand emptiness, tidak ada yang fix, right? Karena tidak ada yang fix, kamu itu berkesempatan di setiap saat sebetulnya. Di setiap saat kamu bisa memutuskan apa yang ingin kamu kerjakan. Tapi karena sampai sekarang gaya hidup kita, cara hidup kita ini selalu ingin memastikan segala sesuatunya, makanya betapa seringnya kita kecewa. Kecewa karena apa? Simple. Yang kamu haruskan seperti ini ternyata tidak seperti itu yang kamu harapkan. Jadi daripada punya harapan yang fix, kamu lebih baik punya rasa percaya diri bahwa apapun yang kamu hadapi, kamu pasti bisa merespons. That's the key message di sini. Dan saya kira on the second level, I was going to talk about more detail tentang emptiness. Sebetulnya emptiness, ajaran mengenai emptiness ini, mengenai sunyata, it's a beautiful thing. Sesuatu yang sangat indah, dan mungkin bisa lebih detail. Cuma tujuannya ke sini nih. Tujuannya membuat kita berani untuk tidak harus tahu pasti apa yang ada. Right. Nah, di sini ini karena sebetulnya yang saya sering katakan, persoalan kita ini, apa yang kita sebut penderitaan, ini sebetulnya sebabnya hanya dua nih. Hanya dua mah. Dua sumber. Satu, kita selalu dibebani oleh apa yang pernah kita alami di masa yang lalu. Selalu dibebani oleh ini. Yang ada kekecewaan, apa putus asa segala macam, karena dibebani sesuatu yang lalu. Kedua, kita ini ketakutan dengan masa yang akan datang. Artinya kita ini cemas, kita ini unsure, kita ini takut. Udah dua ini. Tadi dikatakan oleh Kurniadi, yang sudah lewat sudah tidak ada lagi, gone, finish. Yang masa akan datang belum ada, jadi gak ada yang perlu ditakuti, kan? Jadi sebetulnya hidup itu kalau kita bawa ke kini, sekarang ini, meskipun sekarang ini juga problem karena harus antara yang akan datang dan yang gitu. Ini Mas Nagarjuna menerangkan, berarti semakin kita bisa here and now, kondisi kadang-kadang di antara yang dipilih tidak ada yang enak, kadang-kadang. Tapi you have to choose, you have to decide, you have to. Tapi kamu tahu nggak ada sosoknya yang akan menghakimimu, kamu benar atau salah atau dan sebagainya. There's nothing like that. So, meskipun ini sangat singkat dan sangat cepat mengenai emptiness, is there anything that you would like to ask? Ini protes juga boleh loh. Apa? Enggak setuju atau apa? Please, kalau ada yang mau. Kita masih punya 1 jam. We're going to do 1 hour, dan ini, this is very interesting. cincin kamu pakai mangkuknya. Misalnya kita gunakan bukan kata teknis, simple. Yang anatta itu yang diurus, nih yang di dalam sosok yang ingin kamu buat happy. Yang namanya sunyata yang diurus itu reality in general. Itu aja sih. Enggak usah pakai dharma atau putkala segala macam. Sebetulnya yang diurus mengenai selflessness atau anatta, it's about me, I. This thing yang di dalam sosoknya, yang namanya emptiness, yang diurus reality in general, the whole thing also. Wow, of course then, ini di sini. Makanya kalau setelah ada begini baru sebetulnya bisa tahu sebetulnya keberadaan ini seperti apa. No, anyway, siapa lagi yang bisa mau tanya? Ya ya.
Ini hanya sifatnya penasaran sih. Jadi maksudnya kalau pembahasan terkait nasuhiyata itu kan juga dibahas terutama dari Mahayana. Nah, apakah ada teks-teks yang ada di mungkin Tipitaka atau secara umumnya tradisi Theravada yang juga ada membahas kesunyataan ini walaupun dari perspektif yang lain?
Mulia atau tidak? Anyway, I know what you mean. I know what you mean. Saya coba hindari menggunakan kata-kata ini, cuma Kurniati paksakan nih. In a sense, begini Kurniati. Ini bukan karena ini sebagai penjelasan. Theravada ini hanya satu tradisi from a range of tradition yang thinking seperti itu. Karena Theravada ini turunannya yang dari all the things, makanya mereka exclusively using a Pali text. Tapi sekarang ini dibuktikan bahwa yang ada Pali text ini punya paralel yang dalam bahasa Mandarin. Kalau mau tahu, Fiona itu punya bukunya semuanya yang diterjemahkan oleh Bante Analy. Not this much, but this much. 10 buku. Ini benar. Ternyata yang ada dalam Sanskrit text yang atau Kotanis yang diterjemahkan dalam bahasa Mandarin ini kalau dibandingkan hampir sama. Jadi it's not true to say about yang Pali ini lebih genuine atau yang Sanskrit lebih jujur, malah dikatakan oleh Bante Sujato atau bahkan oleh Bante Analayu sendiri ya penerjemah ini, beliau itu dua-dua Theravada mengatakan bahwa dua-dua ini very valid. To ignore the Chinese source itu betul-betul very unwise, beliau mengatakan. Jadi satu, saya bukannya membesar-besarkan apa dia, tapi ini bedanya. Sebetulnya saya tadi sudah berangkat, Guru. Karena ada suatu tradisi, let's just call it, saya sendiri nggak begitu tahu mengenai Theravada in the detail, karena saya meskipun mempelajari, tapi kan sebagai from the outside, bukannya. Tapi dari apa yang diajarkan di sini, let's just call it Vaibhashika, right? Sebab dikatakan tradisi Theravada ini juga apa mengikuti semacam ini. Persoalannya kan begini, misalnya ya kamu baca di hanya bisa yang kamu bacakan ya, tujuan hidup ini untuk dari suatu, misalnya kita bilang ada suatu tradisi di mana tujuan hidup ini didefinisikan. Hidup sekarang ini kamu nggak bisa terlalu banyak yang bisa kamu aim untuk bisa jadi, misalnya lahir, dilahirkan di alam dewa medium term, long term, sesudah lahir alam dewa, kamu bisa mencapai nirwana. Sesudah nirwana, nothing, cessation, finish. All like that. Ini yang saya terangkan mengenai tadi, mengenai kan. Karena memang yang di luar ada benar-benar. Jadi mereka enggak bisa exist in the real sense, ultimately exist, karena itu mempunyai causal efficacy, bisa menyebabkan sesuatu, makanya it exists, right, from outside. Nah, kalau betul-betul exist dan ini hasil dari karma tadi, satu-satunya cara yaitu tidak berbuat semacam itu lagi, tidak creating more karma, caranya makanya ini di apa satu-satunya jalan succession. Makanya kadang-kadang nibbana diterjemahkan ditiupnya api lilin. Saya hampir ngomong seorang senior biku juga di Indonesia ini yang menulis di blognya jelas seperti itu, bahwa tujuannya akhirnya that's it. Bahkan nibbana ini disamakan dengan ketuhanan yang Maha Esa, artinya you finish, you done. Tujuannya ke situ. Tapi ini ada terusannya gitu, bahwa ternyata ini tidak, jadi kalau mau ngikuti ini ya sampai sekian ceritanya. Tapi kalau di Tipitaka atau apa, jelas ada, nanti malah bisa lebih jelas lagi, bahwa ternyata ada misalnya yang disebut Baba Suara Cita atau Baba, you know, yang namanya Baba Suara Cita ini atau Clear Light atau yang namanya Wibangga, you know, ada mind yang nanti terus menerus akan ada membawa. Dan ini nanti kalau kita membicarakan mengenai non-duality, mengenai yoga cara, akan lebih menarik lagi. Jadi di sini persoalannya bukan ini Mahayana itu lain daripada yang itu. It's not true. Not true. Ajaran Mahayana itu evolve dari pengertian bahwa tidak satu-satunya cara melihat itu bahwa harus, karena ini fix, ini gak bisa diganti. Tapi ini punya persoalan loh. Begitu. Misalnya oleh Master Nagarjuna juga dipertanyakan nih, kalau betul-betul ini partless particle, ya, partless particle, misalnya ini terdiri dari hal sekecil ini yang tidak bisa lagi dibagi-bagi, right? Bagaimana bisanya jadi botol? Partless particle kan mesti nempel ke partikel lain kan? Mesti nempel ke partikel, banyak partikel untuk jadi begini. Nempel itu kan bisa dikatakan, kamu nempelnya di atas, di bawah, di samping, di pinggir atau gimana? Nah, kalau kamu nempel di atas berarti ada bagiannya kan? Bagian atas, ada bagian bawah, begini. Jadi itu pun itu juga problematic gitu. Lalu yang ada sebenarnya seperti apa? Right, ini kan dikejar terus. Yang ada sebenarnya seperti apa? Nah, keinginan untuk tahu yang harus ada seperti apa, ini dikatakan ini juga avidya. Apa cara yang nanti membawa kamu menjadi unhappiness. Please don't forget, tujuan semua Buddha Dharma ini apa? You want to be happy? No. Tidak membuktikan yang ada ini apa. Misalnya kita mengatakan, ya kamu terus-terus, lalu yang ada apa? Makanya Master Nagarjuna jawabannya apa? True is the one which helps, yang berguna, yang diurus, yang berguna. Apa conventional itu juga selama ini ada gunanya, conventional truth semasa ini ada gunanya. Jangan bilang apa yang ada cuma di Mahayana. Di Tipitaka Sunyata ada loh sutanya. Kalau nggak salah di Majjhima Nikaya juga. Sula Sunyata Sutta, ada juga Maha Sunyata Sutta. It's there. Keterangannya juga sama. Pada waktu itu Buddha dan murid-muridnya berada di bungalow salah satu bungalows, lalu beliau nerangkan, wah enak ya di bungalow ini. Kenapa? Karena di bungalow ini tidak ada kemacetan, tidak ada orang-orang, tidak ada. Oh, that's nice. Tapi dari kemacetan ini juga lalu katakan, tapi tidak adanya ini itu karena tidak ada orang, tidak ada desa, tidak apa. Jadi yang dikatakan sunya itu yang tidak ada pada waktu itu. Ini nanti diurusnya Cula Sunyata Sutta ini. Akhirnya yang diomongkan dipetakan nih. Masih Manikaya ini. Udah ketemu. Enggak yang Cula Sunyata ini, buku yang enggak dibawa tadi. Oh, tapi you got online, right? Enggak, artinya gini. Akhirnya yang ada itu apa? Sutanya ada juga nih, Kurniadi, kalau kamu lihat. Namanya Sabha Sutta. Yang ada, deskripsi yang ada. Yang ada ternyata hanya yang dilihat, yang dibau, yang dirasakan, yang didengar, dan yang diraba, dan yang dipikir besar ini. Cuman 6 tambah 6 alatnya 12, yang ada hanya itu aja. Nah, jadi lalu kalau dikatakan, maaf menyebutkan dari Theravada gitu, mengatakan yang ada itu partless particle, yang ada dharma, itu kan hanya conventional kan seperti itu. Cuma buat mereka itu ultimate. Jadi ultimate dalam masa Nagarjuna's mind itu adalah ultimately apa? Empty of what? Empty of swabhava. Tidak ada swabhavanya. Swabhava sunya. Yes, of course there is something. Cuman ini dipelajari dan dibelokkan. Sebetulnya perbedaan ini juga perbedaan approach saja. Betul, approach. Nah, karena kita akan transform di sini, makanya di dulu dikatakan di Theravada tidak kenal sunyata, itu mereka malah saya kira kok belum survei tentang Tripitaka. Malah ada di Tripitaka, kos terus Tripitaka itu. Dan menarik juga sutranya dibaca, sebab nanti yang ada bacanya barengan dengan Sabha Sutta. Lah kalau yang ada itu berarti apa? Tidak ada yang pasti di luar itu kan. Semuanya apa? Convention. Kalau convention, you do anything within reason. Karena makanya itu, makanya pentingnya karma di sini dalam arti kata pengertian semacam ini. Okay? Ada yang mau tanya lagi? Alright, kita sekarang lalu menginjak apa di galeri berikutnya yang apa di Borobudur, yang mulai menerangkan mengenai Gandavia Sutta. Karena tinggal 45 menit, saya coba ingin intinya aja. Gandavia Sutta ini menerangkan tentang perjalanan orang yang namanya Sudana. Pada suatu ketika, tadi saya sudah cerita, Buddha di hadapan para biku-biku dan para bodhisattva. Bodhisattva mikir, tolong diterangkan caranya mencapai kebuddhaan. Lalu Buddha merangkai dari bawah, akhirnya sampai atas. Setelah mendengarkan itu, dikatakan dikatakan ini di Gandavia Sutta. Ketika itu juga para biku-biku ini, para bodhisattva di sana bukan meninggalkan, beremanasi ke seluruh penjuru sebagai dokter, sebagai petani, sebagai apa, dan berbagai-bagai teman di mana-mana. Lalu Sudana ini selesai Buddha memberi discourse, Sudana ini pulang. Di saat itu Manjusri sebetulnya memberi pelajaran dan karena pada saat itu ini diterangkan di sana, ini saat itu para bodhisattva ini menjurus kemana-mana menjadi beberapa orang. Nah, nanti Sudana ini diberitahu oleh Manjushri, kamu harus nemui Kalyana Mirza, Kalyana Mitra ini. Jadi dalam hal ini bisa juga diartikan Kalyana Mitra ini juga emanasi dari Buddha dan para bodhisattva yang memang supaya kamu ketemu untuk dalam hal ini. Tapi misalnya kita tidak pakai di sini. Sudana ini ketemu 52 Kalyana Mitra. Ada yang anak-anak, ada yang biku, ada yang bikuni sedikit nih, yang ada pedagang, ada banyak deh macamnya. Sita is always on the ball. Apa ini di sini jadi bermacam-macam yang ketemu di sini. Menurut saya yang perlu disimpulkan dalam hal ini bahwa dalam hidup kita akan bertemu dengan bermacam-macam orang. Setiap kali kita berjumpa dengan bermacam-macam orang, tentunya kalian akan bisa belajar sesuatu dari mereka. Ada sesuatu yang bisa dihandalkan. Tapi dikatakan juga Kalyana Mitra ini juga mempunyai adhisthana, jadi mempunyai apa pengaruh terhadap apa tindakan-tindakanmu berikutnya. Jadi kalau kamu bertemu dengan Kalyana Mitra ya, teman yang sebetulnya menolong kamu di dalam perjalananmu, itu memang menjadi sesuatu yang lebih mendorong kamu untuk bisa lebih begini. Kemudian nanti Sudana ini ketemu Arya dengan Samantabhadra dan ketemu dengan Manjushri segala macam untuk nanti bisa melihatkan. Tapi mungkin kok ada baiknya kita ngomongkan tentang latar belakang, jalan belakang, bedanya. Mengapa kok dibedakan begitu dari Lalita Wistara kemudian naik ke Gandhavyuha. Di Gandhavyuha ini latar belakangnya sudah dikatakan pemutaran roda dharma yang ketiga yang disebut apa dengan apa yoga cara, atau yang intinya teknik yang dijelaskan yaitu non-dual. Non-dual ini begini, Master Nagarjuna ini nerangin bahwa meskipun segala sesuatu itu empty, sunya dari swabhava, tapi cara kita melihat ini di sini itu yang membuat kita, salah satu membuat kita suffer, ini ada struktur cara kita, struktur cara kita mengerti sesuatu itu misalnya ya, untuk bisa mengerti this handphone ini kan butuh, handphone ini punya ruang dan punya punya waktu, yaitu handphone sekarang, bukan handphone kemarin atau handphone besok yang diajarkan, cuman this handphone, jadi punya apa standar time, artinya sekarang, dan punya standar space. Ini struktur untuk ngerti ini, untuk bisa mengerti istilahnya bukan untuk mengerti ya, untuk bisa ya memahami atau mengerti tentang this handphone ini atas the structure of consciousness, suatu struktur dari kesadaran ini yang memungkinkan menganalisa ini akhirnya adalah handphone. Itu dikatakan struktur ini yang disebut prapanca. Sebetulnya prapanca ini structure of the consciousness yang sudah mempunyai batasan-batasan sehingga memungkinkan kita bisa mengerti this is me here and I'm organizing the handphone over there. Saya bisa lihat dari sisi ini. Ingat dari yang pertama tadi, selflessness adalah apa? Untuk lihat saya, sosok saya yang ada. Tapi mengenai emptiness ini, sekarang yang dilihat ternyata it's difficult to explain this without terlalu mundur ya. Tapi mundur kita enggak punya waktu. Anyway, I'll try. Jadi dalam mengerti sesuatu, misalnya ini Fanny kebetulan datang di sini, so nice to see her. Fanny ini guru apa Montessori, right? Are you still doing it? Very good. Nah, Fanny bisa kita minta untuk cerita tentang pendidikan Montessori ini. Mengapa pendidikan Montessori ini lain dengan pendidikan biasa? Saya enggak begitu ngerti. Tentunya nanti mungkin saya minta secara singkat Fanny untuk menerangkan begini. Sebab untuk menjalankan gini Fanny, yang saya maksud bukan the content dari apa pendidikan Montessori itu sendiri, cuma saya ingin kasih contoh yang namanya struktur pengertian begini. Jadi untuk mengajar anak-anak in the style of Montessori, tentunya kamu diberitahu bahwa sebetulnya anak-anak ini pada dasarnya misalnya umur sekian sampai sekian bisa ini bisa itu begini. Ini yang ini memungkinkan ini, yang diajarkan adalah disiplin, yang diajarkan kebersamaan. Dengan adanya struktur ini memungkinkan kamu untuk bisa apa educate the children mungkin. Coba kamu share with us struktur pengertian semacam ini, sebab ini nanti ada urusannya dengan Mas Nagarjuna itu mengatakan yang bikin repot itu sebetulnya yang namanya prapanca. Kamu tahu kan Vipalka ini konsep mengonsep tadi. Makanya sebelum kamu lihat ini sebagai botol, kamu lihat color and shape, kemudian kamu bisa memungkinkan mengatakan ini botol. Sebelum kamu mengonsep botol, ini karena ada struktur yang memungkinkan ini kamu sebut botol, yaitu ada space, ada time, dan sini yang kemudian kamu menurut kamu apa struktur latar belakang yang memungkinkan kamu menerapkan ajaran Montessori, pendidikan Montessori di anak-anak ini seperti apa, Fatman?